Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Vineri 24 ianuarie în calendar, la microfon Iulian Ciocan
și Natalia Sergeev. O nouă zi cu o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Vreme senină cu câțiva nori prin țară pe cer ne așteaptă astăzi, deci vine să abandonez speranțele că vom avea parte de o iarnă ca la carte.
Temperaturile vor fi cuprinse între 0 și 3 grade în zona de nord, maxima pentru zona de centru va fi de 4 grade Celsius, iar la sudul Republicii termometrele vor arăta între 25 grade.
Săptămâna aceasta a avut loc în premieră Gala Cineaștilor, la care au fost premiate cele mai bune producții cinematografice naționale. E vorba de premii la 13 categorii, printre care regie, scenaristică, muzică, animație, actorie. Cât de dezvoltată e industria cinematografică națională? Cine are nevoie de astfel de evenimente? La acestea și alte întrebări va răspunde Virgiliu Mărgineanu, președintele Uniunii Cineaștilor din Moldova, care a organizat festivitatea cu sprijinul autorităților. Ascultați interviul, luat în ajun, peste câteva minute. Va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul. Iulian, ce te-a pus pe gânduri astăzi?
Mă gândesc, Natalia, că în Republica Moldova politicienii sunt de multă vreme un soi de centru al universului și nu sunt convins că o merită.
Aflați amănunte în partea a doua a ediției. Tot atunci ascultați jurnalul de corespondent, în care Traian Ungureanu meditează despre jocuri politice.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Mihai Druță, candidatul propus de Partidul Politic Platforma Demnitate și Adevăr pentru alegerile din 15 martie la Hâncești, anunță că se retrage din această competiție electorală. China ia măsuri noi pentru a stabili răspândirea noului virus. Președintele american Donald Trump intenționează să își prezinte în curând mult așteptatul său plan de pace pentru Orientul Mijlociu. Populația Ucrainei a scăzut din 2001 și până acum cu peste 11 milioane de oameni și filantropul și activistul civic George Soros anunță un nou proiect de rețele de universități menite să încurajeze societatea civilă într-o lume dominată de dictatori și de lideri ce ar putea deveni dictatori. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Mai multe amănunte. Mihai Druță, cel care a fost propus de către Partidul Politic Platforma Demnitate și Adevăr să fie candidatul unic al forțelor pro-europene și democratice la alegerile parlamentare noi din circumscripția uninominală numărul 38 Hâncești, nu va participa la scrutinul din 15 martie. Într-un comunicat de presă plasat pe Facebook, Mihai Druță a menționat că urma să participe doar dacă ar fi fost desemnat în calitate de candidat comun al PPDA și PAS, dar și acel puțin două formațiuni unioniste, informează agenția IPN. PAS a decis să susțină candidatura fostei ministre a justiției Olesia Stamate la funcția de deputat în circumscripția 38 de la Hâncești. Mihai Druță consideră că participarea sa în aceste alegeri a devenit, cităm, contraproductivă și spune că i-a adresat liderului PPDA Andrei Năstase un mesaj în care a declarat univoc că nu poate și nu va candida doar din partea platformei DA. Mihai Druță este cetățean moldovean stabilit de mulți ani în orașul Parma din Italia. Orașele din provincia centrală a Chinei, Hubei, iau măsuri de izolare a unor localități pentru a încerca să controleze răspândirea noului virus care a făcut deja cel puțin 25 de morți și mai mult de 800 de cazuri sunt confirmate. Autoritățile au impus purtarea obligatorie a măștii de protecție și sfătuiesc oamenii să evite aglomerațiile și adunările publice. Cel puțin în alte 5 orașe ale provinciei au fost suspendate transporturile în comun, iar la Beijing au fost anulate toate sărbătorile importante ale anului nou chinezesc, care începe sâmbătă. Virusul se răspândește și în străinătate, Vietnam și Singapore. În mai multe orașe europene au fost impuse filtre sanitare la aeroporturi sau au fost chiar suspendate unele zboruri între zonele afectate ale Chinei. Organizația Mondială a Sănătății a decis că noul coronavirus din China nu reprezintă încă o urgență de sănătate globală. Statele Unite și Israelul au folosit comemorarea 75 de ani de la eliberarea lagărului de concentrare de la Auschwitz pentru a critica regimul de la Teheran, primul ministru israelian Benjamin Netanyahu numindu-l cel mai antisemit regim de pe planetă. Vicepreședintele Statelor Unite Mike Pence a cerut la rândul său comunității internaționale să aibă o poziție puternică față de regimul din Iran, considerând că Iranul este singura țară din lume în care negarea Holocaustului este, cităm, politică de stat. Teheranul, care neagă că încearcă să dezvolte arme nucleare, a respins și acuzațiile de antisemitism ce au fost aduse. La ceremoniile de la Ierusalim a fost prezent și președintele Moldovei Igor Dodon. Președintele Statelor Unite Donald Trump spune că intenționează să își dezvăluie mult așteptatul său plan de pace pentru Orientul Mijlociu până în 28 ianuarie, ziua în care este programat să se întâlnească cu premierul israelian Benjamin Netanyahu la Washington. Este un plan care are funcționa cu adevărat, a spus Donald Trump. Palestinienii au condamnat imediat anunțul. Un purtător de cuvânt al președintelui autorității palestiniene Mahmoud Abbas a declarat, cităm, avertizăm Israelul și administrația americană să nu depășească liniile roșii. Palestinienii vor ca Ierusalimul de Est să fie capitala viitorului lor stat. Israelul a anexat Ierusalimul de Est și a declarat întregul oraș drept capitala sa, o mișcare nerecunoscută de comunitatea internațională. Un recensământ electronic a constatat că populația Ucrainei a scăzut cu aproape un sfert din 2001 datorită migrației, ratei de deces care depășește natalitatea, dar și pentru că este imposibil să se numere rezidenții din Crimea ocupată de Rusia și teritoriile din estul țării pe care Kievul nu le mai controlează. Există 37,3 milioane de oameni care locuiesc în Ucraina, a declarat ieri Dimitri Dubilet, ministru în guvernul de la Kiev, în cadrul unui briefing. Noile cifre de la 1 decembrie reprezintă o scădere cu 11,2 milioane sau 23% față de anul 2001, ultimul an în care a fost făcut un recensământ oficial. Și miliardarul american și activistul liberal George Soros s-a angajat să financeze cu $1 miliard crearea unei noi rețele universitare care să ajute societatea civilă într-o lume din ce în ce mai guvernată de, cităm, dictatori actuali sau care ar putea deveni în viitor. Soros i-a avizat în declarația sa pe liderii Statelor Unite, Rusiei și Chinei comuniste. Soros este un critic vocal al președintelui Donald Trump, considerându-l, cităm, un narcisist suprem și un negaționist al schimbărilor climatice. Soros a atacat și politicile economice ale liderului de la Casa Albă în discuțiile pe care le-a avut la Davos, în Elveția. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. Te așteptăm cu o sinteză știrilor în partea a doua emisiunii. Domnilor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde vă recomandăm să urmăriți filmele din emisiunea Pur și Simplu. Europa Liberă e prezentă și pe SoundCloud, o platformă pe care puteți asculta materialele noastre audio.
Inclusiv emisiunile din weekend, duminică, punct și de la capăt, iar sâmbătă la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Colega noastră Valentina Ursu a discutat cu localnicii din Corjeuți, Briceni, despre depopularea satului și a statului.
Iată, de pe teritoriul ăsta, în fiecare săptămână pleacă două autocare, câte 100 de persoane. De când s-a început emigrarea în Italia, Franța.
De ce Corjeuțului se spune mic cu Paris?
Fiindcă peste 3.000 de persoane se află în Paris, în Franța. Deodată s-a dus foarte greu, primii vreo câțiva băieți, prin 1991-92, numai ei știu cum au ajuns în Franța, au dormit acolo pe sub poduri, cu greu. Dar au văzut că șligoleac mai bineșor acolo, au unde lucra. Și s-au ajutat unul pe altul.
De ce rămâne Moldova pustie? De ce sunt satele pustie? Aici, la Corjeuță, altădată, la piață nu aveai pe unde să mergi. Astăzi e foarte
dacă
puțină lume.
Dacă tineretul dus, eu am doi copii, patru nepoți acolo.
Unde?
În Franța, s-au cumpărat casa, au apartamente, a rămas... Eu prinesc 1.500 de lei pensie, de unde să le dau și lor?
Și satul pustiu înseamnă dispariția lui?
Corjeuță n-a dispară că e sat bogat, mare. mare, dar sunt sate care se duc pe cnoc.
Ia uite, eu sunt bătrână, nu pot, am saharul ăsta, nu aș vrea să vii copiii la mine ca să mă ajute să aibă și lucra aici, dar nu vin. Deși, mămâni, dacă dai de lucru, nu
și
vin.
Și pe ce drum merge azi Republica Moldova?
Pe drumul greu, mămâni. Dacă copiii nu sunt lângă noi, pensie mică ne dă, eu prinesc 1300. De lei poți să trăiești?
Dacă nu ar trimite copiii bani de peste hotare.
Îți de prăpădit, n-ai cu ce trăi, mămâni. N-ai cu ce trăi.
Toamna urmează să aibă loc alegeri prezidențiale. Care e miza scrutinului? Ce așteptări aveți? Cine merită să ajungă în fruntea Republicii Moldova?
Trebuie un țaran ca să conducătorii Moldovei. Dar nu să zice care formă. Un țaran care e gospodar aici, păi și gospodar acolo. Care nu se sfori. E ca așa la zrebun. Aici care nu mă scalit, au luat milioane și așa.
Un țaran, cine ar fi el, fără echipă nu face nici. Chiar și doamna Sandu și toți acei lanți. Eu socot că dumnealor acolo ar face treabă bună.
Dumneavoastră v-ați gândit vreodată să plecați?
M-am gândit, dar din motiv de sănătate nu pot. De mult plecam.
Pe ce drum merge azi Moldova?
Și pe el de drum merge hoporos. Greu. Anevoios, sărac, dezbrăcat, flămând, să mai spun?
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Natalia Sergeiev și Iulian Ciocan. În continuare, așa cum v-am promis, o discuție cu Virgiliu Mărgineanu, președintele Uniunii Cineaștilor din Moldova.
Împreună cu Iulian Ciocan l-am întrebat care a fost motivația organizării Galei Cineaștilor din Moldova.
În primul rând, pentru a încuraja cineaștii care fac filme, cel mai simplu, și pentru a motiva acest cineaști să investească în continuare în acest domeniu. Pentru că sunt foarte mulți tineri care lucrează și fac filme. Și chiar dacă, hai să recunoaștem, filmele nu sunt la cel mai înalt nivel, dar oricum trebuie încurajat. Și cred că o asemenea gală are ca scop încurajarea acestor tineri și nu doar tinerii, și totodată evidențierea celor mai bune filme. Pentru că nu tot ce se produce este de cea mai înaltă calitate și pentru asta e nevoie de o jurizare, de o clasificare a acestor filme și mă gândeam că tocmai un juriu performant ar putea să facă și a făcut acest lucru.
Domnule Mărgineanu, vorbeați despre existența mai multor tineri care fac filme, deci totuși cum stăm cu industria noastră cinematografică sau festivalurile preced dezvoltarea, cum să spun, puternică acestui domeniu?
Exact. Cunoaștem foarte bine că în ultimul timp s-a repornit, să zicem așa, industria cinematografică, pentru că a fost într-o perioadă de stagnare, sau cel puțin produceam doar filme documentare și foarte, foarte puține filme de ficțiune. Acum, după revotarea legii cinematografiei și apariția Centrului Național al Cinematografiei, statul a început să aloce o sumă de bani pentru producțiile de film. Nu este foarte mare, dar este un început. Și, respectiv, după 2017, putem deja să strângem roade. Mai bune sau mai puțin bune? Sincer, când am anunțat această gală, eu așteptam să scrie în jur de 30 de filme. Credeam eu, cam aici ar fi limita de filme. Pentru mine a fost o mare surpriză să avem 45 de producții înscrise. Și, din câte cunosc eu, nu toate s-au înscris. Deci au fost și filme care au rămas neînscrise, din anumite motive. Unii nu au reușit să-și facă premierele, respectiv nu puteau să înscrie filmele. Alții au întârziat. Deci, pe lângă aceste 45, au mai rămas câteva neînscrise.
Vorbind despre aceste 45 de filme, ce principii ați urmat când le-ați selectat și cum a avut loc însăși procesul de jurizare?
Haideți să începem cu înregistrarea. Am anunțat concursul, respectiv puteau să înregistreze la concurs filmele realizate în perioada 2017-2019, filme care au parte majoritară moldovenească, pentru că dacă vorbim de coproducții și Moldova participă cu 10 sau 20%, în cazul ăsta nu putem să considerăm film moldovenesc. Ținând cont că gala este a cineaștilor din Moldova și filmele care se înscriu trebuiau să fie contribuția părții moldovenești majoritare, adică mai mult de 70%. Al doilea criteriu a fost ca filmele realizate să fie și difuzate, cel puțin o dată, să aibă loc premiera acestor filme în Moldova.
Și vorbind de procesul de jurizare, iată, juriul a fost format din 9 persoane, printre care și specialiști în domeniul din România. De ce ați ales o componență mixtă?
Pentru că ne s-a părut corect să implicăm și specialiști din afara, de peste granițe, sau mă rog, de peste Prut, hai să luăm așa. Nu ne deranjează cu nimic, având în vedere că vorbim aceeași limbă, nu trebuie să traducem filmele, nu trebuie să traducem dosarele. Ei au avut acces la aceste filme, au privit la fel ca și noi. Mai mult decât atât, încercăm să evităm orice prietenie, să zic așa, de cineaști, pentru că Moldova este mică și toți ne cunoaștem între noi și sigur ar fi apărut probleme sau discuții că vezi că juriul e împotriva mea sau e prieten cu mine, una anumit membre. Oricum sunt discuții, dar încercăm să evităm pe cât posibil. Și tocmai de asta am luat 4 membri din România, care vreau să cred și sunt sigur că n-au avut niciun fel de sugestii sau telefoane sau indicații ce și cum să voteze. Și am mers chiar pe calitatea acestor membri ai jurilor, mizând pe profesionalismul lor și pe experiența pe care au în spate.
Domnule Mărgineanu, dumneavoastră, ca să zic așa, purtați mai multe căciuli. Sunteți și președintele Festivalului Internațional de Film Documentar Cronograf. Prin prisma acestei experiențe de rafinare continuă a gustului, cum apreciați, în general, calitatea producțiilor locale?
Într-adevăr, din cele 45 de filme înscrise, cred că jumătate n-ar fi trebuit să înscrie. Sunt filme care sunt făcute în premieră de debutanți, sunt filme care sunt făcute fără buget, sunt filme studențești. Într-adevăr, cam de vreme au avut curajul și îndrăzneală să se înscrie la această gală. Dar atâta timp cât au respectat acel regulament de care spuneam mai devreme, filmele realizate în perioada respectivă cu capital majoritar moldovenesc, au avut o dreptul să se înscrie. Acum, bineînțeles că au luat și punctajul pe măsură. Poate de asta și nu vrem să facem public acest punctaj, pentru că am descurajat niște tineri care au filme mai slăbute.
Un public neinițiat care nu urmărește atent industria s-ar putea mira că se organizează evenimente în care se celebrează și se premiază realizările profesionale din domeniul filmului, în cazul acesta din ultimii 2 ani, în timp ce la cinematografe rare ori pot fi găsite filme autohtone pe afiș. Cum se explică această neconcordanță?
Pentru noi, sau cel puțin dacă acum vorbesc, spunea de cele două căciuli, sau eu să mergem situația de a fi și producător și președintele unui cineastor și director festivalului de film. În calitatea mea de producător de film, pentru mine un rezultat important este tocmai cinematografele și lansarea filmului și aprecierea spectatorului. După asta sunt festivaluri și galele care le facem noi. Dacă spectatorul a apreciat filmul și a plătit un bilet ca să vină să-l vadă, deja este un rezultat bun, părerea mea. Și spectatorul este, cred că, cel mai indicat juriu pentru noi. Filmele bune care s-au realizat au fost lansate în cinematograf și au avut și o perioadă în care s-au menținut. Vorbesc aici și Siberia din Oase și Grădina Sovietică, care au fost lansate în cinematograf și au avut difuzare destul de bună, părerea mea. Și publicul a putut să aprecieze aceste filme. La nivelul celor documentare, care mai puțin au fost în cinematograf, oricum s-au lansat, cel puțin la festivaluri, la seri speciale de film, au avut lansări, au avut contact cu publicul, au fost întrebări-răspunsuri după film cu autorii acestor filme. Mi se pare că s-a mișcat un pic carul cinematografic. Acum trebuie să specificăm corect, pentru că filmele documentare mai rar stau sau mai puțin stau în cinematografie decât filme de ficțiune. Noi, din păcate, la această gală am avut înscrise mai multe filme documentare și scurtmetraje decât filme lungmetraje de ficțiune. Deci au fost doar 3 filme de ficțiune lungmetraj din toate cele 45.
Domnule Mărgineanu, în industria cinematografică sunt importanți regizorii care fac filme, dar la fel de importanți sunt și oamenii care le pot critica. În Republica Moldova se pare că nu sunt facultăți dedicate acestei discipline. Se poate construi o industrie cinematografică atâta timp cât componenta criticii e mai slabă?
Se poate, dar trebuie să fim conștienți că noi am avea de învățat de la această critică. Și atunci când vorbim de critică de film, nu vorbim neapărat de supărări și de certuri. La noi toată lumea critica de film o ia ca un fel de înjurătură, supărare, probleme, dușmănie, ură, ceea ce nu e adevărat. Deci critica corectă de film este exact ca și o concurență bine pusă la punct atunci când duce doar spre dezvoltare. Dacă noi am avea niște critici corecți și am ține cont de aceste critice, avem doar de câștigat. Mă refer aici ca și realizatori de film. Nu știu dacă țineți minte, dar în cadrul Festivalului Cronograf noi am făcut câteva ateliere privind critica de film și analiza de film. Deci atunci când scriem despre film, vorbim despre o analiză corectă, profundă a unei opere cinematografice. Și cel puțin autorii ar trebui să mulțumească cel de film că ei privesc filmele și le analizează.
Regizorul și producătorul Alecu Deleu a anunțat că și-a retras filmul Pași pe graniță, nominalizat la categoria cel mai bun film documentar, deoarece a spus că ar lipsi fair play-ul, fiindcă mai mulți cineaști care sunt nominalizați la aceeași categorie lucrează la studioul pe care îl conduceți. O fi asta o exagerare a domnului Deleu?
Nu și-a schimbat părerea pe parcurs. Întâi a zis că vorba de participarea filmurilor OVH la concurs, după aia a zis că nu e vorba de participare, vorba de jurizarea domnului Mărgineanu. După aia m-a explicat că eu nu sunt nici în juriu și atunci a găsit al treilea motiv. Nu știu ce să zic aici. Sunt motivele lui neîntemeiate. Dacă lui are exemple concrete sau motive concrete de disparare, să ne spună. Data viitoare să nu le repetăm dacă le-am făcut. Dacă vreți, într-adevăr, la Festivalul Cronograf, filmele OVH nu participă, pentru că e festival organizat de noi, de OVH, și nu e corect ca filmele produse de OVH să participe la Cronograf organizat de OVH. Ei, Gala Cineaștilor este organizată de Uniunea Cineaștilor. Faptul că eu mă aflu acum în fruntea acestei uniuni e o coincidență. Peste 2-3 ani nu o să mai fiu acolo. Nu cred că poziția mea de președinte a Uniunii Cineaștilor trebuia să interzică filmele produse de OVH să participe în concurs. Nu cred că aveam așa drept să interzic aceste filme. Nu le-am scris eu, le-au scris regizorii care au făcut filme cu OVH. Știți foarte bine, în spatele unui film nu stă o singură persoană, doar regizorul. Este o echipă întreagă. Dacă vedeți, filmele care au produs de OVH au luat cele mai multe nominalizări. Așa decis juriul. Respectiv înseamnă că în echipa asta au fost și operatori buni, și scenografi buni, și costumi, pictori de costume foarte buni, și sunetiști buni, și compozitori buni, și actori buni. Deci, teoretic, eu trebuia să le interzic și să nu le ofer această posibilitate a echipelor care au lucrat la acest film să participe la concurs. Nu știu dacă era corect. Deci trecând peste regizori și producători.
Domnule Mărgineanu...
Dar nu am mai dat exemplul ăsta. În România se întâmplă același lucru. Gala Gopo este organizată de Tudor George și Oana George, care fac parte din Libra Film. Filmele realizate de Libra Film participă la acest concurs. Tot așa au fost câteva supărări, dar de ce că dumneavoastră organizați sau dumneavoastră participați? Dar acolo chiar nu organizează unii cineaști, organizează un studio. Deci acolo ar fi și mai. Sau alt exemplu am mai dat în scrisoare, că am explicat. Deci domnul Sandu Greco, care organizează gala UNITEM, ar trebui să interzică teatrului satiricul să participe la această gală? Sau să nu fie în concurs? El este și directorul teatrului? N-ați cum credeți.
Ce învățăminte veți scoate din prima ediție a Galii Cineaștilor pentru edițiile următoare?
Învățămintele încerc să găsesc pe cineva să organizeze. Dacă astăzi ofer această estafetă următorului doritor care ar vrea să organizeze gala, ca să nu mai fiu eu vinovatul că am participat în concurs. Cred că trebuie să putem să gândim o altă formă de jurizare. Eu am considerat că 9 membri ai jurului de România și de Moldova este o dovadă corectă și o jurizare, părerea mea, pe măsură. Rămâne o temă deschisă. Sper că această gală să aibă și efecte pozitive, pentru că acum toată lumea se leagă doar de problemele care au fost. Eu consider că a fost o gală bine organizată. Cel puțin toți cineaștii s-au întâlnit, s-au văzut, s-au lăudat sau s-au criticat, dar am fost, suntem o echipă și ne întâlnim, discutăm și ne vedem. Și asta e foarte important, să existe asemenea evenimente în care noi venim să ne facem și niște totalizări.
Doamnelor și domnilor, a fost Virgiliu Mărgineanu, președintele Uniunii Cineaștilor din Moldova.
Ascultați Radio Europa Liberă. În continuare, răsfoim presa de vineri, imediat după sinteza știrilor de la Praga, cu Oana Serafim.
Mihai Druță, candidatul propus de Partidul Politic Platforma Demnitate și Adevăr pentru alegerile din 15 martie de la Hâncești, anunță că se retrage din această competiție electorală. China ia măsuri noi pentru a stăvili răspândirea noului virus. Organizația Mondială a Sănătății spune că noul virus nu reprezintă încă o urgență de sănătate globală. Președintele american Donald Trump intenționează să își prezinte în curând mult așteptatul său plan pentru pace în Orientul Mijlociu. Populația Ucrainei a scăzut din 2001 și până până acum cu peste 11 milioane de oameni. În ultimii 10 ani au plecat definitiv din Ucraina 3,8 milioane de oameni. Filantropul și activistul civic George Soros a anunțat la Davos un nou proiect de rețele de universități menite să încurajeze societatea civilă într-o lume dominată de, cităm, dictatori și de lideri ce ar putea deveni dictatori. Și administrația americană a publicat noi restricții de viză menite să elimine așa numitul turism pentru naștere, în care femei însărcinate călătoresc în Statele Unite pentru a naște pe teritoriul american, astfel încât copiii lor vor primi automat cetățenia americană. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org, pe pagina Europei Libere de pe Facebook și în grupul nostru din Adnaclasnici.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În continuare, cele mai importante articole din presă. Radio Chișinău citează mai mulți experți care vorbesc despre numărul mare de sesizări la Curtea Constituțională. Profesorul Alexandru Arseni, fost membru al CSM, afirmă că controlul constituțional poate fi cerut de către părțile în proces sau de către instanță. Iar Alexandru Tănase, care era președintele Curții Constituționale, spune că hotărârea este una revoluționară și că apropierea instanțelor de drept comun de curte vine să asigure respectarea drepturilor omului. Și portalul noi.md citează deputatul Partidului Socialiștilor, politologul Bogdan Țârdea, care consideră că calculele fostului prim-ministru Maia Sandu s-au dovedit a fi greșite și că ea ar fi greșită în unele aprecieri ale perspectivei de dezvoltare a situației politice interne din țară. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Cea mai săracă țară din Europa, Republica Moldova, are pe lângă sărăcie 1100 de probleme cronice. N-am reușit să facem în aproape 30 de ani ceea ce au făcut țările baltice sau România vecină. Devine în mare măsură clasa politică moldovenească. Mărturisesc că cele mai multe decepții pe care le-am avut în anii tranziției au fost provocate de politicienii moldoveni. Clasa politică autohtonă mi se pare lacomă, rapace, ipocrită, indiferentă, suficientă, sieș. Răul are multe fațete, dar cel mai mare rău mi se pare e cel generat de clasa politică. Ei bine, ani de zile văd tot soiul de politicieni autohtoni care ne povățuiesc, ne promit marea cu sarea, ne lămuresc niște lucruri și vorbesc până la sațietate. Spiritul critic al societății nu prea se activează când e vorba de politicieni. Unii pot să-i mai critici pe rețele de socializare, dar în linii mari toți sunt cu ochii pe ei, toți așteaptă declarațiile politicienilor, toți ascultă vorbăria politicienilor, ca și cum aceasta ar soluționa problemele noastre fundamentale. Această clasă politică sterilă, care roade n-a adus, e privită cu admirație aici. E promovată cu surle și trâmbițe. E un soi de soare care ne luminează viitorul. Văd pe sticlă niște politicieni obtuzi, care debitează banalități, care spun lucruri anoste și care totuși sunt promovați cu o sârdie. Jurnaliștii au luat de mult obiceiul să-și focalizeze atenția pe niște politicieni și cinovnici care nimic interesant sau util nu spun. Înțeleg că e nevoie să știm punctul lor de vedere, dar multe din aceste puncte de vedere sunt un soi de vorbe insipide. Oamenii aceștia pe care mulți jurnaliști privesc cu pietate nu au ce să spună, dar aminte să ne ghideze spre un oarecare viitor. Cum poți să faci din ei mari sfătuitori? E o mare problemă aici și cu jurnaliștii, dar despre asta într-o tabletă viitoare.
Jurnalul de corespondent acum semnat de Traian Ungureanu.
Exagerăm în privința bolilor de care ne place să credem că suferim exclusiv. Argumentul cel mai recent e jocul primului ministru italian Giuseppe Conte. În jocul politic, premierul Conte e un traseist, cum se zice în România. Dar un traseist subtil. Conte a slujit o majoritate de dreapta, apoi s-a lepădat și a devenit șeful unei majorități de stânga, fără să facă parte din vreun partid. În jocul de scenă, Conte a putut fi văzut făcând figura imputată liderilor din țări est-europene mici. La fotografia de final al unui summit încheiat la Berlin, Conte a încercat să se infiltreze în primul rând pentru a apărea alături de Merkel și Macron. A încercat să-și găsească un locșor, a insistat ca un săpător de mini-galerii și n-a reușit. Apoi a ocolit adunarea și s-a așezat spășit în ultimul rând. Fotografia a surprins esența supranațională a importanței de sine. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
7:30, final de emisiune.
Moderatorii ediției din această dimineață, Iulian Ciocan și Natalia Sergei, vă mulțumesc pentru că ne-ați ascultat și vă doresc un sfârșit de săptămână desăvârșit.
Aici Radio Europa Liberă.